Blaðsíða 69. Þá mælti Gísli. Nú þykist þú veri í góðri stöðu. Átt fjölda vina meðal höfðingjastéttarinnar og ert örugur með þig. Ég er hins vegar sekur og á marga volduga óvinni. Það geti þó sagt þér að þú verður fyrr drepin en ég. Munum við nú skilja á verri máta en þyrti og munum við aldrei sjást aftur. En vita skaltu að ekki hefði ég komið svona fram við þig. Ekki hirði ég spár þínar, sagði Þorkell. Skildu þeir við svo búið. Gísli fer nú til Hergilseyjar á Breiðafirði. Tekur hann síðan úr skipinu þyljur og þóftur og árar og allt annað er laust var og hvolfir svo skipinu og rekur það síðan inn að nesinu milli Skálmarfjarðar og Kerlingarfjarðar. Þar finnst skipið og geta menn sér nú þess til að Gísli muni hafa druknað er skipið er brotið og rekið á land. Telja að hann hafi tekið skipið frá Þorkalli bróður sínum í óleyfi. Nú gengur Gísli til hús í Hergilsey. Þar bjó sá maður er Ingjaldur hét. Kona hans hét Þorgerður. Ingjaldur og Gísli voru systra synir og hafði Ingjaldur komið til Íslands með Gísla. Er þeir hittust, býður Ingjaldur Gísla allan greiða og alla þá björg er hann geti veitt honum. Það þykkur Gísli og er nú tíðinda laust skeið.